Goeiemiddag gemeente, hartelijk welkom in die tweede erediens van hierdie Sondag, wat ons van die Heer ontvang. Ons glo en vertrou dat ze geseende erediens sal wees. Die afkondigingsnaam is die Kerkraad. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die kerk en die tweede kollekte vir die sending. Volgende weekse kollekte vir hulpbehoewende theologiese studente word in besonder aanbeveel. Na die seëngroet van die Here sal ons as antwoord sing Psalm 135 vers 1 tot 3. Laat ons gaan staan om ons harte tot God te verhef en die seën van die Here te ontvang. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons een gebed verenig voordat ons die skrif open. Ons hemelse Vader, ons mag nou nader voor u aangesig, om u te hoor spreek deur die verkondiging van die woord. Mag dit wees soos geestelike reën en dou, wat op vrugbare grond val, en die saad laat opskiet en laat vrug dra. Wil u gee dat u gees ons gefokus sal hou, en dat ons aandag mag rig op die verkondiging van die ryke evangelie. Wil u gee dat ons getransformeer word na die beeld van Christus, dat ons dagelijks die ou en verdorwe mens mag afsterf en na Christus se beeld vernuwe word. Vader, ons vra van u om die talent en gaves wat hy aan ons gegee het, wat ons so makkelijk van vergeet en ignoreer, te laat werk in ons, en dat het mag lei tot een vol en vrugbare leven, tot u eer, en tot opbou van ons medegelowiges en naaste. Ons bid van u, om ons een geseënde eredienst te gee, en ons gebed te verhoor, in die naam van die Seun Jesus Christus alleen. Amen. In verband met Dodse leer, Hilgers hoofdstuk 3-4, artikel 1 tot 3, lees ons vanmiddag, begin ons eerst te lees uit Efesiërs 2. En dan na Efesiërs 2 sal saam sing, Psalm 51 vers 1 en 2. En julle het hy lewend gemaakt wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wereld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit, in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon, die uitnemende rykdom van sy genade, in goede tierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof. En dit nie uit julle self nie, dit is een gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksels, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Daarom, onthou dat julle, wat vroeg heidene in die vlees was, en onbesnede genoem word, dier die sogenaamde besnijdenis in die vlees met hande verrig word, en dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, en vreemdelinge ten aansien van die verbonde, van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wereld. Maar nou, in Christus Jesus, het julle wat vroeger ver was, nabygekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelbuur van scheiding afgebreek het, doordat hy in sy vlees die vijandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van geboye wat in insittings bestaan, sodat hy, die vrede te maak, die twee in homself tot een nieuwe mens kon skep, en albei in een lichaam met God kon versoen, deur die kruis, nadat hy daaraan die vijandskap doodgemaak het, en hy die evangelie van vrede kom verkondig, aan julle wat ver was, en aan die wat nabij was. Want deur hom is ons albei die toegang deur een geest tot die Vader, soos julle dan nie meer vreemdelinge bijwoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebouw op die fundament van die apostel en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebouw, goed saamgevoeg, verrys tot die heilige tempel in die Here, in wie hy ook saam opgebouw word, tot die woning van God in die Gees. laat ons saam tot se leerders hoofstuk 3, 4, artikels 1 tot 3 saam lees. Hoofstuk 3, 4, die verdorwenheid van die mens, sy bekering tot God en die wyse waarop dit plaasvind. Artikel 1. Die mens is van die begin af na die beeld van God geskape. Verstandelik was hy toegerus met ware en heilsame kennis van sy Skepper en van geestelike sake. En sy wil en hart was hy met geregtigheid toegerus en sy hele gesindheid was suiwer. Hy was dus volkome heilig. Maar deur die ingewing van die duiwel en uit sy eie vrye wil het hy hom van God losgeskeer en homself van hierdie uitnemende gawes beroof. Daarenteen het hy in die plek daarvan oor homself gebring blindheid, verskriklike duisternis, ydelheid en verdorwenheid van verstandelike oordeel, boosheid, rebellie en hardheid van sy wil en hart, sowel as onsuiverheid van sy hele gesindheid. Artikel 2. Net soos die mens na sy val was, so was ook die kinders wat hy voortgebring het. As verdorwene het hy verdorwe kinders voortgebring. Dit hou in dat die verdorwenheid volgens die regverdige oordeel van God van Adam af op al sy nakomelinge oorgegaan het. Net Christus is hierin 'n uitsondering. Die verdorwenheid van die mens ontstaan dus nie deur navolging soos die Pelagiaanse vroeër beweer het nie, maar deur die voortplanting van verdorwe natuur. Artikel 3. Alle mense word daarom in sonde ontvang en as kinders van die toorn gebore, onbekwaam tot enigiets goeds wat sou kon salig maak, geneig tot die kwaad, dood in die sonde en slawe van die sonde. Sonder die genade van die Heilige Gees, wat die wedergeboorte skenk, kan en wil hulle nie tot God terugkeer as hulle verdorwe natuur verbeter of onderneem om dit te verbeter nie. Na die preek sal ons as almal iets sing, Psalm 16 vers 1 tot 3. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, vanmiddag oorweeg ons die leerstelling van totale verdorwenheid. Die tee in tulip. Daar is geen tekort aan illustrasie wanneer dit by hierdie leerstelling kom nie. Gevolglik is dit altyd maklik om die onderwerp bekend te stel. Sonde en sondige mense is oral. Kyk in jou eie lewenservaring, en jy kan ook baie voorbeelde vind van mense wat wreed en boos is, soms in 'n minder en soms in 'n meerdere mate. Sonde en goddeloosheid is duidelik hier, oral om ons. Histories gesproke sou die Arminiane hiermee ingestem het. Hulle sal saamstem dat daar baie sonde en goddeloosheid in die wêreld is. Maar hulle sal nie saamstem met die gereformeerde verduideliking nie. Van die impak van die feit op die redding van die mense nie. Hulle sal nie saamstem dat die teenwoordigheid van sonde en goddeloosheid in die wêreld noodwendig beteken dat mense nie in hulself in staat is om stappe na God te neem nie. Nee, die Arminiaanse posisie word opgeskryf in die verwerping van die dwaling van hoofstuk 3, 4, paragraaf 4. Dit is 'n letterlike aanhaling uit die Arminiaanse geskrifte. Die mense wat nie wedergebore is nie, is nie werklik en nie heeltemal dood in die sonde nie. Ook alle kragte om die geestelike groei te doen, hom nie ontneem nie. Hy kan nog honger en dors na die geregtigheid en die lewe en kan die offer van 'n versla en gebroke gees, wat God welgevallig is, bring. Dis wat die Arminiane geglo het, en dis wat baie Christene vandag aanhou glo. Hulle glo dat gevalle mense net siek is. Ons bely dat die Bybel iets anders leer. Ons bely dat die sondeval nie net mense siek gemaak het nie. Dit het ons dood gemaak. Die val in sonde was nie 'n meter of twee nie. Die val was erger eerder een ontzagwekkende hoogte tot een verschrikkelijke diepte. En wanneer je van die ontzagwekkende hoogte valt, is daar een verschrikkelijke impact waarvan niemand op hulle eie wegstap nie. Die leerstelling van totale verdorwenheid leert ons dat die sondeval groot is. Die impact daarvan is groot. Maar dan wijst het ook op een andere waarheid. Soos wat die sondeval groot is, so is ons verlossing in Christus ook groot. En so verkondig Dominee Wes Bredenhof Godse woord soos dit deur die kerk en die Dordtse leerders belei is met hierdie tema, so groot val, so groot redding. Ons sal twee aspekte oorweeg, namelijk die Bybelse basis van hierdie leerstelling en dan die goddelike uitkomst van hierdie leerstelling. Ek herhaal, so groot val, so groot redding. Ons sal twee aspekte oorweeg, namelijk die Bybelse basis van hierdie leerstelling, die goddelike uitkomst van hierdie leerstelling. Die Bybelse basis van hierdie leerstelling. As die boek Efesiërs die enigste boek in die Nieuwe Testament was, sou steeds die leerstelling van genade gehad het. Natuurlijk word baie dinge met die ander 26 boeke uitgeklaar. Maar toch kan je al die leerstelling van genade in een of ander vorm in Paulus' brief aan die gemeente in Efesië vind. Dis geen groot verrassing dat ook die leerstelling van totale verdorwenheid of beter gestel, totale onvermoe, ook hier gevind word nie. Dit wat ons in Efesiërs 2, vooral vers 1 tot 3, is daar die gedeelte beskryf Paulus hoe die mens lyk voor die wedergeboorte en voor geloof. Daar is vier dinge wat ons hieruit kan aan. In vers 1 sê Paulus, dat die wat nie wedergebore is, dood is in misdade en sonde. Weereens, die gewildste siening is, dat mense blootsiek is. Sommige sal meer optimistische siening inneem, dat die mens dan eindelijk oor die algemeen gezond is, maar net elke nou en dan te doen het met moeite. Maar die meeste mense is realisties en hulle besef dat verskriklike dinge soos oorlog, siekte, hongersnood en armoede is. Dis sê hulle, mense is nie gezond nie. Daar is ook goeie dinge om ons, dus is die mens nie dood nie, net siek. Paulus lees die menslike toestand anders. Geïnspireerd deur die Heilige Gees, sê hy die mensdom is dood deur die misdade en sonde. Wat sy verhouding tot God betref, is die mens 'n lijk. Dis nie in staat om enige beweging na God te maak nie. Hy kan nie op God reageer nie. Buite God is hy hopelose saak. Dus, dit is die eerste ding, dood en sonde. Die tweede ding lyk amper teenstrijdig. Die tweede vers sê dat die wat nie wedergebore is, in oortreding en sonde leef. Hy is dood vir die geregtigheid, maar lewend vir die goddeloosheid. Die wat nie wedergebore is, beoefen aktief boosheid. Die bose is hulle dagelikse gewoonte. Dood maar lewend. Iemand het een keer Paulus' beskrywing hier vergelyk met die ou gruwelflieks, die story en die zombie, en stories een zombie sou noem. Zombies is mense wat gesterf, maar steeds rondloop en allerlei onheil doen. Dit is een gruwelsame, akelige idee. Maar dit is nog erger, omdat hierdie lopende, actieve menselijke lijk bezig is om weg te vrot. Wat nogal walgelijk is, as jy daar oor nadink. Op hierdie manier is die wat nie wedergebore is, geestelik wandelende dooi is. Hulle is in een sin actief, maar beslis nie na God toe nie. Dus dood in sonde, lewend in goddeloosheid, nou die derde ding. Vers 2 en 3 praat van die wat nie wedergebore is, wat een sekere pad volg. Hulle volg die weer van hierdie wereld. Hulle volg die owerste van die mag van die lig. Dis 'n ander manier om te sê, hulle volg Satan. Hulle volg hulle sondige begeertes en gedagtes. Om dit op te som, die wat nie wedergebore is nie, is verslaaf. Verslaaf aan die wêreld, aan die duiwel, en aan hulle eie sondige begeertes. Die wat nie wedergebore is nie, is gevange in sondes, en vervreemd is, dat hulle daarvan hou, en dit so wil hou. Al sal hulle slawerny hulle vir ewig doodmaak, selfs wanneer hulle slawerny moeilike tye oor hulle bring in hierdie lewe, ten spyte van dit alles, sal hulle eerder 'n slaaf van die sonde wees as 'n seun van God. Wat kan erger wees as 'n slawerny, waar jy dink dat dit goed is en dis nooit van vryheid droom nie. Ten laaste kry ons God se perspektief op hierdie jammerlike toedrag van sake. Die wat nie wedergebore is nie, is van nature kind van die toorn. Daardie uitdrukking neem ons terug na die val van Adam en Eva. Die sondeval het gelei tot God se toorn en oordeel. Die vloek oor die sondes het die kinders van die toorn voortgebring. God se toorn is nie bloot 'n toekomstige werklikheid nie, maar 'n huidige feit. Soos ons nou reeds in 'n klein mate die ewige lewe ervaar, so ervaar die wat nie wedergebore is nie, reeds God se toorn en oordeel in hierdie lewe. God se toorn in die verlede, hede en toekoms is die lot van die wat nie wedergebore is nie, solank hulle nie tot Christus bekeer nie. Die prentjie wat Paulus in Efesiërs 2 geskilder het, is dus baie donker. Dis nie grys kakering nie. Dis alles duisternis en dood. Natuurlik is daar 'n paar ander aspekte elders in die skrif om te oorweeg. Eerstens is daar die hoogte waaruit ons geval het. Volgens die verhaal van in Genesis is die mens goed en na God se beeld geskape. Ons hoor dat die uitdrukking so dikwels dat ons dit dalk as vanselfsprekend aanvaar. Dat ons weet wat dit werklik beteken. Die Heidelbergse Katekismus in Sondag 3 sê dit beter, dat die mens in ware geregtigheid en heiligheid geskape is. Dis 'n direkte aanhaling uit Efesiërs 4 vers 24. Dis geen vraag daaroor nie. Die Dodse leer ons beaam dieselfde en brei selfs daaroor uit. Dit is 'n morele sin van die beeld van God. In hierdie sin het die gevalle mens die beeld van God verloor. Ons kan ook praat oor die beeld van God in die natuurlike sin. Die mens weerspieël God se beeld in die feit dat hy geestelik en rationeel is. Die mens, soos God, het 'n verstand en 'n wil. In hierdie sin behou die gevalle mens die beeld van God. Maar omdat hy gevalle mens is, waar sy verstand en wil en al hierdie dinge hom die beeld van God maak, is daardie dinge besoedel en met sonde bevlek. Alhoewel die mens asemberowend en wonderlik geskep is, het hy daardie groot hoogte geval en die impak is nie mooi nie. Artikel 1 van hoofstuk 3-4 vertel dat Adam teen God in opstand gekom het en sodoende homself van al die voortreffelike gawes van God beroof het. Jy kan sê hy het 'n T-bone steak vir 'n bak verrotte dun sop verruil. Adam het allerhande verskriklike dinge oor homself gebring. Blindheid, duisternis, nietigheid, boosheid, rebellie, en elke ander woord wat jy met goddeloosheid kan assosieer. Dink aan wat die Gees in Efesiërs 4 vers 19 sê, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsig allerhande onreinheid te bedrywe. Buite Christus is dit ons toestand. Dit is ons toestand, want dit is aan ons oorgedra. Artikel 2, som die leerreëls die Bybellering op, oor wat ons die toerekening van Adamse sonde noem. Romeine 5 vers 12 vertel ons, dat dood en sonde deurgebring het tot alle mense, as gevolg van Adamse sonde. Die korrupsie van Adamse natuur is deur die geslagte oorgedra. Sommige sal dalk hierna kyk en wonder, is daar 'n sonde geen? Het dit nie iets met biologiese oorerwing te doen? Die skrif lei ons in 'n ander rigting. Dit is 'n geestelike toestand wat aan Adam se nageslag oorgedra is. Adam was die hoof van die menslike geslag en het as sodanig 'n aksie geneem wat gevolg het vir ons almal geneem het wat gevolge vir ons almal gehad het. As ons hou dalk nie daarvan nie en ons dink dalk nie dat dit nie regverdig is nie. Maar dit is so. Ons sien daardie soort dinge meer gereeld in ons lewens gebeur. Ek sal illustrasie gebruik wat ek met die katgesante gegee het. Kom ons sê, jy is in 'n skoolorkes. Jy gaan na die skoolorkes, na die konsert, en die skoolorkes, of dalk iemand anders, kondig aan dat hulle besluit het om hierdie of daardie liedjie te speel. Nou kan dit wees dat jy daardie liedjie haat en jy regtig nie 'n sê daarin gehad het, soos jy dit Sou jy dit nie speel nie? Maar jy is deel van jou kus, dus jy speel. Dit gebeur ook met ander dinge. Adam was ons hoof, en het iets gedoen, wat ons almal raak. Hy het ons almal onder God se regverdige oordeel gebring. As gevolg van Adam se sonde, is ons almal in sonde ontvang en gebore. Artikel 3 sê, in sonde ontvang. Daar die uitdrukking kom uit Psalm 51 vers 7. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Door daar die vers te lees, word enige misverstand wat ons mag hê oor die konsep van verwek en gebore in sonde, uit die weg geruim. Sommige mense het die idee gehad, dit op een of ander manier verband hou met moraliteit van voortplanting, asof dit wat lei tot die geboorte van kinders op een of ander manier sondig is. Psalm 51 vers 5 sê dit duidelik, Dawid bely dat hy selfs toe hy gebore is, reeds sondig was, en selfs voor hy gebore is, eindelijk reg vanaf die oomblik van bevrugting. Mense het bevlek en besoelde met sonde, vanaf die oomblik dat hulle mens is. Ons noem dit erfsonde. Erfsonde is 'n lewensfeit vir alle mense. Ons het ons erfsonde, maar dit bring ook werklike sondes in ons lewe voort. En ons sondig nie net in wat ons doen nie, maar ook in wat ons versuim om te doen. Ons aard is so dat ons totaal nie in staat is om enige reddende goedheid te kan doen waardeur ons verlos word nie. Reddende goedheid sal enigiets wees wat ons kan doen wat tot ons verlossing sal lei. Reddende goedheid moet die burgerlike goedheid onderskei word. Die Godse vriendelike bedwang in hierdie wêreld kan die wat nie wedergebore is uiterlik baie goeie dinge doen. Dinge wat goed is vir die samelewing. Een van die vriendelikste mense wat ek nog ooit geken het was 'n nie praktiese Romeinse katholieke non, wat 'n New Age godloonaar geword het. Sy het baie burgerlike goed gedoen vir die mense in die gemeenskap, waar ek as sendeling in Kanada gewoon het. Maar die goeie wat sy gedoen het, was nie 'n reddende goed nie. So ver ek weet, was sy dood in sonde en 'n slaaf van die sonde. Sy het nie aan Christus se bloed vasgehou as die enigste basis vir haar redding nie. Toch het sy so hard probeer om soveel mense te help. Sy het soveel goedhartigheid getoon. Die leerstelling waar ons kyk, is nie om te sê dat mense so boos is dat hulle moontlik kan wees nie. Daarom is het beter om die term totale verdorwenheid te gebruik nie. Totale onvermoë is beter. Totale onvermoë vat die gedagte van die skrif beter vas. Namelijk dat die sondeval so groot is, dat die mense heeltemal onbekwaam maak om na God terug te keer. Los van die genade van die wedergebore deur die Heilige Gees, Behalwe vir hom, kan mense nie eers daarin begin dink, om na God terug te keer, of selfs om hulle weer te verander, om God te kan behag nie. Die mensdom het so ver geval, en so erg, dat ons nie eers 'n vinger kan lig, vir ons verlossing nie. Tweede punt, goddelike uitkoms van hierdie leerstelling. As dit al was wat ons kon sê, sou die lewe en ons bestaan baie neerdrukkend wees. Maar daar is goeie nuus. Die goeie nuus is alleen so goed, omdat die slegte nuus so sleg is. Die goeie nuus van verlossing in Christus word nog beter, as ons besef wat dit presies is waaruit Christus ons gered het. Die skrif sê vir ons in 1 Petrus 1 vers 18, dat gelowiges verlos is van al die leë lewenswyse wat aan hulle geoorgelewer is deur hulle voorvaders. Daardie leë manier van lewe gaan alles oor die menslik bestaan in die greep van sonde. Dit gaan oor die dood, ydelheid en duisternis. Dit gaan oor slawerny. Romeine 5 vers 9 sê, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Ons word deur Christus van God gered vir al die Godse toorn. Waarom was God kwaad vir ons? As gevolg van wie ons buite hom was. Sonder sy gees wat in ons woon, sonder Christus vir ons, is ons kinders van die toorn. Ons is rebelle en verraaiers, wat die ewige doodstraf verdien. Ons is gered van Godse toorn. Die goeie nuus is alleen so goed, omdat die slegte nie so sleg is. As ons op een of ander manier sou verswak, wat die Bybel oor ons gevalle toestand sê, soos die Arminiane gedoen het, sou ons ook verswak, wat die Bybel sê oor die grootheid van ons verlossing. Jy sien, ons val is groot, maar so ook ons verlossing in Jesus Christus. Om dit te erken, het 'n kragtige impak op hoe ons leef. Ek wil nie, ons moet enige twyfel wees oor hierdie een feit nie. Ons het meer ontzagwekkende verlossing in Christus, as wat ons dikwels besef. Ons kom uit 'n gevalle ras, maar ons het 'n verlosser, wat een van ons geword het, en ons liefdevol na die Vader teruggebring het. Hy het ons reeds in 'n sekere mate herstel, en eendag sal hy ons op elke moontlike manier ten volle herstel. Maar daar is meer. Wanneer ons oor herstel praat, dink ons daaraan, aan die tweede Adam, ons soos die eerste Adam gemaak het, voordat hy in sonde geval het. Maar Christus se werk beteken meer, as om net te maak, soos in die begin was. Hy gaan ons selfs meer groots en glorieryke maak as die eerste Adam voor die sondeval. Godse genade in Christus en die uitwerking daarvan is veel groter as sonde en die uitwerking daarvan. Ons sien in Romeine 5 vers 20, wanneer God vir ons sê dat die genade nog meer oorvloediger word as sonde. Wat is die wat ons in verlossing het, oortref verre weg dit wat ons verloor het deur die sondeval. In Christus is ons nie net herstel soos wat Adam was nie. Die weg is ook vir ons oopgemaak deur Godse genade, om alles te word wat Adam kon gewees het, as hy nie in sonde geval het nie. Dis alles deel van ons toekomshoop. Met die uitwerking daarvan begin nou al. Ons is nou verenig met Christus deur die geloof. Op soveel maniere ervaar ons reeds die grootsheid van die lewe saam met hom. Deel daarvan is dat die skille van ons oë sal afval, soos by Paulus nadat die Here hom op pad na Damaskus gegryp het. Om ons identiteit in hierdie groot verlosser te hê, gee ons nuwe oë om te sien. Ons sien die werklikheid soos dit is. Ons sien onsself soos ons werklik is. Ons begin twee waarhede raak sien. Ons is terselfde tyd geregverdig in Christus en toch steeds sondaars. Martin Luther en ander het Latynse uitdrukking gehad wat daardie waarheid vasgevang het. Simul justus et peccator. Dit beteken terselfde tyd geregverdig en 'n sondaar. Nou hierdie woord sondaar is ten minste twee verskillende maniere in die Bybel gebruik word. Een manier is as 'n sinoniem vir die wat nie wedergebore is nie. 'n Sondaar is iemand wat onbekeerd is en in sonde leef onder Godse oordeel en toorn. Maar dat die woord kan ook in die Bybel gebruik word om te wys na bekeerde mense wat sondig. Dit word in daardie sin gebruik in Sondag 51, wanneer ons sê, in konteks van onsse Vader, reken ons, arme sondaars, al ons misdade, as ook die boosheid wat nog aankleef, ter wille van die bloed van Christus, nie toe nie. Daardie sin is ons sondaars, en solank ons op hierdie aarde bly, sal ons sondaars wees. Dis die geval selfs, al het ons ons identiteit en ons eenheid met Christus. Wanneer ons eerlik met onsself is, weet ons dat dit waar is wat die skrif sê. Die sondeval raak ons steeds. Totale onvermoë is 'n feit van ons persoonlike geskiedenis. As jy ooit jou autobiografie skryf, of iemand anders skryf jou biografie, kan ons en met totale onvermoë om iets tot jou redding by te dra genoem te word. Dit was 'n historiese feit van jou lewe. Sien jy waar jy in dit gaan? Ons identiteit bring ons tot oop oë en eerlikheid. Eerlikheid bring ons tot nederigheid. Die boom van totale onvermoë produseer die vrugte van 'n nederige en godvrugtige hart en lewe. Wanneer ons die groot sondeval erken waaruit ons gered is, en wanneer ons besef dat ons nooit eers 'n siggie tot ons verlossing kan bydra nie, dan gaan ons nederig wees voor God en mekaar. En kyk, dis heeltemal kontrakulturele idee. Julle weet dat tradisionele Christene gepraat het van die 7 dodelike sondes. Hulle was wellus, luiheid, vraatsig, woede, hebsig, afguns en uiteindelik trots. Die meeste van hierdie 7 dodelike sondes word steeds erken as iets slegs, alhoewel hulle getransformeer is. Vraatsig is byvoorbeeld steeds 'n probleem, maar nou kan ons dit 'n eetversteuring noem. Maar van die 7 doodsonde is net een heeltemal gerehabiliteer, sodat dit glad nie meer 'n sonde is nie. En dit is trots. Vandag sê ons kultuur vir ons, dat trots deugsaam is. Trots is 'n goeie ding. As jy geen trots het nie, is dit 'n slegte ding. Ons leef in 'n tyd waar hoogmoed nie meer as sonde gesien word nie. En as ons eerlik is met onsself, is dieselfde in ons Nederlandse immigrante subkultuur dikwels waar. Miskien nie altyd nie, maar en nie met almal nie, maar in 'n groot mate blyk dit die geval te wees. Dit gaan nie my teorie gee oor hoekom dit so is nie, maar dit lyk dikwels of die Nederlandse immigrante subkultuur ook trots as 'n deug beskou en dalk steeds beskou. Om te skyn voor hulle te hou is baie belangrik. Wees op hoe en moet nie enige swakheid wys nie. Wees altyd bewus daarvan dat mense jou dophou en oordeel. Wat gaan die mense dink? Dit gaan geen verskil of hierdie Nederlandse immigrante Christen is of nie, en of hulle gereformeerd is of nie. Dit lyk nie of dit dikwels die geval is nie. En in elk geval, die mens verval altyd in trots. Maak nie saak waar hy vandaan kom nie. Maak nie saak wat sy agtergrond mag wees nie. Maar om nader by die huis te bly, in ons kerke, word hierdie trots dikwels vertaal in werke geregtigheid of 'n praktiese vorm van die arminianisme. Miskien gebeur dit in een of ander tragiese misverstand van die verbondsleer, waar ons dink dat God sy deel doen en ons deel doen. En dan dink ons, dit is hoe God ons sal aanvaar en selfs red. Gered deur genade alleen in teorie. Maar ons moet ons deel in die praktyk doen. En dan wonder ons dalk, hoekom dit lyk asof God so ver weg is. Kan het nie wees dat ons trots ons laat dink, dat ons iets vir ons redding kan en moet doen? Diegene wat hulle lewens vind, sal dit verloor. Die Bybelse leer van totale onvermoë konfronteer ons trots. Dit herinner ons daaraan, dat die Bybel trots herhaaldelik veroordeel. Nie net in verband met ons verlossing nie, maar met alles in die lewe. Die Bybel leer ons nooit om aan trots as iets goeds te dink nie. In plaas van hoogmoed, leef ons uit die eenheid met Christus. Ons dink aan onsself soos ons in hom is. En so het ons dieselfde gesindheid as die van Christus Jesus, nederig. Die nederigheid lei tot dankbaarheid. Trots kan, of ook weer nie, die wortel van die Arminiaanse fout wees. Dit is moeilik om iets sinvol te sê oor wat die harte van die teoloog was wat 100 jaar gelede geleef het. Maar as kan dit sê, die Arminiaanse dwaalinge bevorder en moedig trots aan. En wat dit konsekwent gevolg word, wat het gelukkig amper nooit is nie, produceer dit menslike trots. Gelowig het iets om op te roem in hulle verlossing. Maar wanneer die leer van genade omhels word, is die eindresultaat nederigheid en godsaligheid. Die soevereine God sal geen roem van ons verkry, veral nie wanneer dit kom by die kwestie van 'n bydra lewe tot ons redding nie. Sien jy wat die goddelike uitkoms is van die aanvaarding van hierdie leerstelling? Dis 'n lewe wat nederig voor God en ons naaste geleef word. Ons word dankbare mense. Dankbare mense leef voortdurend met die oë opwaarts gerig na die een vir hulle dank bring. Dit lei tot lof aan God. Nederigheid en godsvrug lei tot verhoudings wat gekenmerk word deur vrede en liefde. Ons kry op hierdie aarde 'n heerlike voorsmaak van die eeuw wat kom. Dit alles omdat die verlossing in Christus so groot en so diep en so wonderlik is. Nou, na dit alles, laat ek julle vra, lyk dit vreemd om hierdie leerstelling van genade te noem? Wel, wat ek gesê het anders as die feit dat God genadiglik diegene red wat nie in staat is om homself te red nie. Dit is regtig 'n leerstelling van genade. God red soewereine, hopelose, dooie sondaars deur Christus. Hy red hulle. Hy red ons, want hy sal deur ons geprys word. Die leerstelling van genade, insluitend die leer oor totale onvermoë, is 'n leerstelling deur God self ontwerp om ons nederig te maak. Hulle is deur die soewereine God ontwerp, sodat ons oë op hom en op absoluut niemand en niks anders sou plaas nie. God openbaar hierdie leerling aan ons in sy woord, sodat ons hom en hom alleen sal verhef in hierdie tyd en in die glorie tyd wat kom. Amen. laat ons ons harte tot God rig in dankgebed. Onse Vader wat in die hemel woon, ja, dis 'n groot liefde wat u betoon teer aan ons, dat ons u as Vader mag aanroep, terwyl ons so ver geval het. Daar is niks goeds in ons nie. Ons moes aanhoor hoe sleg ons is, en sonde ontvang en gebore reeds in die moederskoot. Maar u het ons nie in die steek gelaat nie, danksy liefde en genade vir groot sondaars deur die Seun Jesus Christus. Ons kan u nie genoeg loof en prys vir die liefde nie. Wees ons dan ook genadig en kyk na u Seun, sodat u grimmigheid nie op ons is nie. Here, help dat ons met u wandel in hierdie werksweek. Gee ons die kracht en gezondheid om dit te kan doen tot eer en met vrugte. Help ons met die Heilige Gees om ons te versterk teen die sondes en die bose magte in die lig. Ons kan so gauw weer afgetrek word, want Satan loer op ons soos 'n brullende leeu om ons te verslind. U sien die moderne tegnologie waarvan alles wat verkeerd is so maklik bereikbaar is met die druk van 'n knoppie. Wees met ons kinders naby. U ken en sien elkeen se behoeftes. Ook hulle het die hulp nodig. Beskerm en bewaar hulle. Here, gaan met ons dominee en sy gesin. Gee hom ook die krag en die energie om elke Sondag die evangelie vir ons te kan bring. Versterk hom in sy taak. Ons dank u ook dat die dominee Dirk Maurits en Renette hulle huweliksherdenking die afgelope week mag vier. Ons vra ook of u die bewarende hand oor jou kind Renate sal hou wat na Nederland reis. Here, gaan met ons as ons hier vandaan gaan en behoed en bewaar ons op weg en pad en bring ons weer volgende Sondag as dit u wil is weer hier in die huis waar dit goed is vir ons. Ons pleit en bid dit nie om ons verdienste nie, maar alleen uit genade om Jesus Christus ontwil. Amen. Ons sal nou saam staan ons geloofbelijd deur die apostoliese geloofsbelijdenis saam te sing. En dan na die sing sal ons Psalm 19 vers 7 sing. sal nou ons offergawe gee wat vir die kerk in sending is en dan as slotsang sal ons nog saam sing Psalm 56 vers 3.
Thank you.
mag ons nog die Here se seën ontvang, as ons hiervan dan weggaan. Die Here sal ons seën en ons behoed, die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn, en ons genadig wees, die Here sal sy aangesig oor ons verhef, en aan ons sy vrede gee.